ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصر دواد لقيستيال برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمر كالقرر يبجي معها آت كدقيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وسقال يتبن كرجب السنة تكون فربق ولا فرتني سد أحده هجرية دا قد بدا ما أنت أحد برامج كان إذن كوسو قد بين دون نوحا كميدا ruushka oo doonaya inuu saldhigto Afrika iyo reer galbeedka oo arinkaas ka qeyla dhaaminaya Ethiopia oo ka cabanaysa abaaro soo jiitay 30 sano xaaladda gobolka Darfur ee Suudaan oo wali kacsan tirada dadka ku dhintay fatahaad ku dhufatay dalka Brazil oo korortay dawladda Yemen oo sheegtay inay soo rideen laba diyaaradood oo ay leeyihiin milishiyadka Houthiyiinta. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijka dhacdooyinka dunida ku dhageysan doontaan. Waxaa barnaamijka nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. كسو دواد مركليو برنامج كدعدو ينكدو ندا
عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وفي التقوى سبحان عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدب هذا سويد الجرد وياد مغلدون تاني إن شاء الله إنه كهرين وقدب كوهرية برنامجك روشك أيادون يأينو صلدك تقارد أفريقيا السقو وذجلانج الأرينكاس لحريرة وحان رجل البيت كي أرينكاسي كم وجن يان قلدان بهسن وربحين كوادن قدب كان محمد علي آدن أي سوجي دينجا.
مجلد أفريكان فيرس أيادا بعدي مقال وقري برا وحكد جامعة أوكسفورد كاس ولقو مجعب سامويل وحونك جشكي يسد وروش كودون يو إن قب مملكة سوريا وجود بقى جودهان وضمد أفريكا مالنتي حكتي ملتريغا بوركينا فاسو ايا فجنبي كسمايان دالكاس وحي تاغرياشا ملتريغا اسوا بحن ودوينكا ييغو لوحايا عالن كروشكا تاسو كدغن لدعسانانتا اي لدعسان يهين قابك او روشكو اوهول غلو قراغا مقالكا ايا تلماما يا ان مشهدكان وموجينا يا ان ديبلوغو لابان ايا دغالكي قبوبا وحونا شاقة ان ديبت بحياشا اسوغو سوا بحي عاسمة دا بوركينا فاسو ايا دولا دعسان يهين تلابا دا او روشكو مليشياد عدو شودو شقستيالاه وغو فافينا يو ودمدا ليبيا مالي افريكا دا لحا ايا دلالكالي سيدا اي تلماما يسوار بحين تلاغو دابا عاي مجالة دا افريكانا فيريس horumarka ruushka ka sameeynaa qaarada Afrika ma ahan oo kaliya inuu adeegsado asluubka askariga balse wuxuu ruushka horumar xagga diblomaasiyadda ah ka sameeyay qaarada Afrika isagoo xiriir iyo cilaaqaad la yeeshay madaxda cusub ee inta badan wadamada qaarada Afrika. Ruushka ayaa sanadkii 2019 waxa uu qabtay kulan ballaaran oo ay yeesheen ruushka iyo dawladaha Afrika waxaana Putin kulankaas kala soo qayb galay madaxda 43 dawladood oo ka taliya wadamada Afrika sida ay tilmaamayso warbixinta. Qoraaga maqaalka ayaa leh ruushku waxa uu dareemay sida looga faa'iideysan karo quusta ay shucuubta Afrika ka muujinayaan usluubka la dagaalanka argagixisada ee ay wadaan Mareykanka iyo Faransiiska. Dabayaaqadii sagaashameeyadii ayuu ruushku dib ugu soo noqday galaankalka uu ku lahaa qaarada Afrika wuxuuna xoog saaray inuu taageero military siiyo madaxda Afrika xilligan la joogana waxa aad u badan duulaanka xagga maskaxda ah iyadoo dadka Afrikaanka ah aad looga iibinayo ruushka iyo nidaamkiisa. Ruushka waxay qaarada Afrika u aragtaa inay tahay meel suuq furan u ah warshadaha kala duwan ee Ruushka iyo waxyaabaha ay soo farsameeyaan siiba warshadaha ka ganacsada hubka waxaana dawladda saameyn ku leh Afrika ay ka dhigan tahay inay kaalin hormuud ah kaga jirto maamulida adduunka taasina waa mid keenaysa in Ruushka uu xoog saaro Afrika sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalka. iyadoo raali gelinaysa Moscow rabitaanka madaxda kaliyii taliyayaasha ah ee ka jira Afrika, waxay suuq geynaysaa nimudajka Suuriya, kaasoo mudnaanta siinaya jiritaanka maamulka shacabkuba haba dhamaade. Taasina waa mid ka mid ah asbaabaha keenaya in milatariga Afrika uu gacan saar dhow la yeesho Moscow, una arko inay tahay mid u fulinaysa rabitaankooda gaarka ah. Iyadoo ka dhabaynaysa arrinkaas ayuu leeyahay maqaalka, waxay Ruushka saraakiil howlgabaah u dirtay dowlado taag daran oo ku yaalla Afrika sida Liibiya, Afrikada Dhexe, Mozambiig, halka sidoo kale ay taageero la garab istaagtay dowlado ilaa maxad dhisan Afganbina aanu dhowaanahan ka dhicin sida Gane iyo Koongada Dimuqraadiga. Iyadoo ay sidaasi tahay, haddana faragelinta Ruushka ee wadamada Afrika ma ahayn mid guuleysatay. Tusaale, Afrikada Dhexe waxay Ruushku isku muujisay inay tahay mid ka hortagaysa isticmaarka uu Faransiisku la doonayo dalkaas, hase ahaatee habdhaqankiisa waxaa ka diiday dadka wadankaas ku nool. Mandiqada saaxilka oo qayb ka ah Afrika ayaa si muuqata waxaa looga arkayaa wujuudka Ruushka. Ruushka ayaana ku dadaalaya inuu kala furfuro xiriirka wadamadaas kala dhexeeya Mareykanka iyo Faransiiska. Mali iyo wadamo la mid ahna waxaa ku sugan boqolaal askari oo ka socda shirkadda Fanger ee uu Ruushku leeyahay. Qoraaga maqaalkan oo ah nin reer Galbeed ah, waxna ka dhigay jaamacadda Oxford, ayaa soo jeedinaya inay la gudboon tahay in Mareykanka iyo wadamada Yurub ay ka hortagaan galaangalka Ruushka ee Afrika, iyagoo isku dayaya inay ka faa'iideystaan kala duwanaanshaha ka dhexeeya Ruushka iyo Shiinaha oo hadda isxulafaysanaya. Arrimaha ay ku kala duwan yihiin ee uu qoraagu soo bandhigayo waxaa ka mid ah Shiinaha si loo meelmariyo waddada Al-Xariir wuxuu doonayaa inuu Afrika noqdo qaarad xasiloon, Ruushkuna si uu saameyn ugu yeesho Afrika wuxuu doonayaa in qaaraddan la geliyo qulqulatooyin aan dhammaad lahayn oo ugu dambeyn keenaysa sida uu qiyaasayo in reer galbeedku jilbaha ka laabtaan Afrika. Inkastoo awoodda Ruushka ee Afrika aanay ahayn mid sidaas u sii buuran sida ay warbixintu tilmaamayso, haddana waxaa suuragal ah inay aad u kororto saameynta Ruushka ee Afrika. Kulan weynihii labaad ee dhexmaray Ruushka iyo Afrika ayaana lagu wadaa in dhowaan uu ka dhaco magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Xilli Mareykanka iyo Yurub ku mashquulsan yihiin mashaakil kale, waxaa dhici karta in kulankaasu Ruushku u suurageliyo inay fursad u hesho sidii ay u ilaali lahayd dheesha reer galbeedka una sii joogi lahayd awoodda Ruushka ee Afrika, ayay tiri warbixinta lagu daabacay majalada African Affairs. Warbixinta ayaa Mareykanka u soo jeedinaysa inuu adeegsado awoodda milatariga iyo tan jilicsan si ay ugu suuragasho in Ruushka ka fogeeyo qaaradda Afrika oo ah qaarad weyn saameynna ku leh caalamka. Inkastoo dhanka horumarada maadiga ah kaga jirta qaybaha dambe ayna ugu wacan tahay boobka joogtada ah ee lagu hayo kheyraadkeeda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سير
وهجاك ولي واحد مغليسان برامج كدا عدوين كدوني ذا إذا عدي إسلامي قال فرقانا ينايذن كغي ما نجا إتوبيا يا كعبنا إساء بارسو جيتم ييتن يصدن سنة سيدا وربحنتن أوكو إيجيو مهد عبيد
warbixin uu daabacay website DW ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 7 milyan oo qof oo ku nool gobolada ay abaaruhu saameeyeen ee Itoobiya ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah kadib markii uu baaqday xilli roobaadkii saddexaad, taasoo saameynada ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah. Biyaha oo aasaasi u ah nolosha bini'aadamka iyo xoolaha ayaa lagu soo waramayaa inay gabaabsi ka yihiin gobollo badan oo ku yaala gudaha Itoobiya, halka ay gureen qaar ka mid ah ceelashii biyaha laga cabi jiray, taasoo sii murjinaysa xaaladda abaareed ee ka taagan Itoobiya. Tuulo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee xoogga ku haysato dowladda Itoobiya ayaa ka mid ah goobaha laga soo sheegayo biyo la'aanta, waxaana halkaas ku yilay 26 ceel. Sababo la xiriira roob la'aanta ayaa waxaa guray dhammaan ceelashaas marka laga reebo 3 ceel. Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay website-kan, deegaanada Soomaalida ee xoogga ku haysato Xabashida ayaa ka mid ah goobaha ugu daran ee abaaruhu saameeyeen, waxaana hadda gabaabsi ah dhirtii ay xooluhu daaqi lahaayeen xilli uu sii yaraanayo daaqa ayaa waxay taasi sababtay inay leedaan xoolo fara badan oo iskugu jira geelo iyo ari, waxaana dadka deegaanku ay sheegayaan inay xooluhu sii dhammaanayaan abaaraha ka jira deegaanadaas awgeed. Cabdi Shariif oo geel dhaqato ah ayaa waxa uu sheegayaa inay ka baqtiyeen 30 neef oo geel ah, isagoo markii horena haysan jiray 150 neef oo geel ah, kuwaasoo ay saameeyeen abaaraha iyo daaqla'aanta ka jirta deegaanka. Waxaana intaas dheer in geela marka uu waayo cunno ku filan inuu cararayo wuxuuna u nugul yahay inuu dilo waraabaha, ayuu yiri geel jirahan. عاديان عبدي وحاو نول المالميت كيسا كسو صار تاقيليسا او سوق كويبيو مركي هورجيلا وحا لغوي بسنجري قيمادا تضباطن يشنكونو لعقت ايتوبيان كاه تاسو ودغان تكون افر بقول يسيديتان دولار لكن قيمه وحو هو صدع قياسا هانتيشان مولود ميل وحانا صور تقلن قوي سين لهلو دادي بسدقيلا وحان كتير سنانجرني راشين كحولها لكن هادا مهيسان وحان عنو وايو هادا حولوها نغا ينغو ترسانيهين ايو سير راعيي هادا الكيسا ميد كميدا حولا داقتادا ديگان كايا سيزو كلاشيغي ان ديباتادا وقوين اهيسا تداد كاس اي تهي ان ايسان هلين هاب كلاو اي لعاقو قصاميان قبل كانو مناها اه ما داما ديگان كو يهي ميد سحرو اه اسلامر كانا آن اللهين وحدو البيريد اه حالا دها باريد اي كجرا دولك هوسي يوتوبيا او كميدا هاي قبل كوروميا iya sidoo kale dhulka Soomaaliyeed ee xabashidu xoog ku haysto ayaa horseeday in 200% ay nafaqalaan la soo diristo caruurta maadaama ay waayeen caanihi ay xoolaha ka cabi jireen
wakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra su khawatiri shi'ra fa subhanalladhi asra araftu allah bis-suwari wa fil ayati wal 'ibari wa fi sayri
وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كدا عدوين كدريدا قبل كدارفور يدلك السودان أيام له تاريخ در أو حق صراعات كي الله لنا ذا وحان ولي قبل كاس كتاجن حال دعكرن وربحينكو آدن محمد علي آدن أي سو جيدنية
سبب اللي حرير ورد لقو قاضي حرمها قرمدا مذوبي كرر كيس كدع يدا قبائل كا دعا كفس جي مظاهرات يدا كرن كاف جنب جا أيو قبل كدارفور يدلك السودان وحول دلا دعية أمن درب حسن تني أف جنب جي دعي سنة كيهرة سدى إيشكتي وكالة wararka ee Faransa Paris dalka Suudaan ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan caalamka hase yeeshee gobolkan baaxad leh oo manahan ahay Darfur ayaa kan ugu caqabadaha badan ee dalka marka loo eego gobolada kale ee ku yaala gudaha waddankaas markii uu dhacay afgambigii military bishii October ee la soo dhaafay gobolka Darfur ayaa la cidciiraya raadadkii laga dhaxlay colaadii ka dhalatay madaxweynihii hore ee dalkaas Umar Hassan al-Bashir sanadkii 2003 taasoo ay ku dhinteen boqolal ku noqof inkastoo colaadii ugu weynayd ee gobolka Darfur ay yaraatay haddana gobolka oo xuduud la leh dalka Jaad ayaa waxa ka buuxa hub fara badan waxaana ku nool in ka badan 3 milyan oo qof oo reer Suudaan ah Todobaadkii la soo dhaafay waxaa gobolkan ka dhacay iskoorimaadyo culus oo u dhaxay ciidamada xukuumadda ee ilaalinaya xarumaha qaramada midoobay iyo kooxaha hubaysan oo dawladda heshiis la galay sanadkii 2020ka waxaana dagaaladaas ku dhintay 10 askar ah oo ka tirsan labada dhinac isla xarumahaas oo ah saldhigyada saadka ee qaramada midoobay iyo ciidamada la magac baxay nabad ilaalinta ee midowga Afrika ayaa lagu soo waramayaa in la bililiqaystay bishii December ee la soo dhaafay kadib markii ay kooxaha hubaysan ay weerareen xarumahaas isla waqtigaas ayada sheegta cunnada adduunka ee WFP isla markaana taabacsan qaramada midoobay ayaa hakisay howlaheeda kadib markii in ka badan hal maalin la bililiqaystay baqaaradii ay ku lahayd waqooyiga gobolka Darfur isqabqabsiga xagga dhulalka iyo xoolaha helista biyaha iyo daaqa ayaa sii hurinaya colaadda ka taagan gobolka Darfur ee dalka Suudaan tan iyo bishii October ee la soo dhaafay waxaana iskoorimaadyo dhexmaray dad xoolo dhaqato iyo kuwa beeralay ah ku dhintay ku dhawaad 250 qof si la mid ah gobolada kale ee dalka Suudaan waxaa Darfur ka soconaya tan iyo bishii October ee la soo dhaafay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda afgambigii military ee ka dhacay dalkaas ee uu hoggaaminayay Cabdul Fattah al-Burhan xaaladda amni ee gobolka waa mid aad u liidata gaar ahaan 4 bilood ee la soo dhaafay iyadoona kooxaha hubaysan ay xilliyada qaar ku kacayaan boob ka dhana gaadiidka iyo hantida dadweynaha ayuu yiri Maxamed Ciise oo ka mid ah dadka ku nool gobolka Darfur ee waddanka Suudaan dadkii ku noolaa xariyaha qaxootiga ee gobolka Darfur tan iyo dagaalkii dhacay 2003 ayaa haddana mar labaad marti gelinaya cabsi xoogan oo soo wajahday naftooda iyo maalkooda maadaama xaaladda ka taagan gobolka ay tahay mid aad u daran bililiqada iyo kufsiga ka dhanka haweenka sidoo kale waa mid aad u baahsan ayuu yiri Cabdullaahi Aadam oo degan xirada Zamzam ee Barakacayaasha taasoo u dhow magaalada Al-Fashar ee waqooyiga gobolka Darfur dhankeeda qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka soo cusboonaatay gobolka dhamaadkii sanadkii tagay ay sababtay barakac kumanaan dad ah kuwaas oo ka qaxay guryahooda halka kuwa qaarna ay ka gudbeen xadka uu Suudaan la wadaago dalka Jaad rabshada ayaa sanadkii 2003 ka dhex qarxay jabhada laga tirada badan yahay ee qoomiyadaha tirada yar kuwaas oo ka cawday midabta koor ka dhanaa dawladdi uu madaxda ka ahaa al-Bashir qartuum ayaana xilligaas ku jawaabtay inay sii deyso ciidamo ka tirsanaa maleeshiyaadkii janjaweed oo lagu eedeeyay tacdiye ay ka mid yihiin dil kufsi dhac iyo gubida tuulooyin dhowr ah mudaharaad iyo ballaaran oo looga soo horjeedo xukuumaddii al-Bashir ayaa ugu dambeyn sababay in xilka laga tuuro iyadoona 2009kii xabsiga la dhigay madaxweynihii hore ee Suudaan waxaana tan iyo xilligaas uu wajahayaa eedeymo la xiriira xasuuq ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan warbixin ay soo saareen horraantii bishan qubarada qaramada midoobay ayaa waxay ku sheegeen in qaar badan oo ka mid a kooxaha hubaysan ee Darfur ay helaan lacaga iyo taageero xagga saadka ah taas beddelkeedana kumanaan calooshoodu shaqaystayaal ah ay u diraan dalka Liibiya saraakiisha milatariga ee maamula Suudaan ayaa ku eedeeyey xiisadda ka taagan gobolka Darfur inay sabab u tahay dib u dhac ku yimid qorshaha amniga ee lagu sheegay heshiiskii nabadeed ee 2020 lala galay kooxaha fallaagada ah oo ay ku jiraan kuwa Darfur Qamiistii la soo dhaafay mas-uuliyiinta Suudaan waxay sheegeen in dhibaatada dhaqaale ee sii xumaanaysa aysan ogolaan doonin hirgelinta qorshayaashan waxaan u baahannahay beesha caalamka inayna taageerto ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdilmajiid oo ah sargaal ka tirsan xukuumadda Suudaan tan iyo wixii ka dambeeyey afgembigii military waxa loogu yeero Bankiga Adduunka iyo Maraykanka ayaa joojiyey waxay ku sheegeen gargaarka bini'aadannimo ee dalka Suudaan Washington ayaana wacad ku martay inay cadaadis dheeri ah saari doonto haddii ciidamada ammaanka ay sii wadaan inay si adag uga jawaabaan dibadbaxayaasha afgembiga ka soo horjeeda kuwaasoo tobanaan ka mid ah la dilay horraantii bishan ayaa waxaa dhacay banaanbax looga soo horjeedo booqasho ay ku tageen waqooyiga gobolka Darfur Cabdilfataax al-Burhaan iyo ku-xigeenkiisa gebi ahaanba ma jirto wax kalsooni ah oo lagu qabo mas-uuliyiinta afgembiga ayuu yiri Axmed Rajel oo ah afhayeenka guud ee isku xirka qaxootiga iyo barakacayaasha ee gobolka Darfur su'aalaha ay isweydiinayaan reer Darfur ayaa waxaa ka mid ah saraakiisha dembiyada ka geystay Darfur xilligii al-Bashir sidee dadka hadda u ilaalin karaan waxayna ku baaqeen in lagu soo laabto wejigii kala guurka ahaa ee ay hoggaaminayeen shacabka kaasoo uu carqaladeeyey afgembiga haddii kalena arrimuhu ay ka sii dari doonaan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سير
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir
waxaa sii kordhay qasaaraha ka dhashay fatahaad ku dhuftay dalka Brazil sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa shaqaalaha caafimaadka waxaa sara u kacay tirada dadka ku dhintay daadad iyo dhulgo ku dhuftay deegaanada dhaca koonfur bari wadanka Brazil AFP ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay fatahaadahaas ay gaarayaan 139 ruux kadib markii kooxaha gurmadka degdega ah ay heleen meedad cusub oo ku hoos jira burburka guryaha tuulooyin dhowr ah oo hoos taga magaalada Petropolis ee koonfur bari wadankaas wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in weli lala yahay boqolaal dad ah sidoo kalena ay ku burbureen guryo badan waxaana kooxaha gurmadka degdega ah ay rajaxumo ka muujiyeen inaysan suuragal ahayn in dadkaas ay nolol ku soo helaan Brazil waa waddan ku yaalla koonfurta qaaradda Latin America oo ay ku nool yihiin dad ka badan 211 milyan waxaana maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay roobo mihigaan ah oo ay ka dhasheen daadad iyo duufaano xoogan kuwaas oo sababay khasaare baaxad leh Duqayn ka dhacday dalka Yemen ayaa waxa dhimashay iyo dhaawac ku noqday maleeshiya taabacsan dowladda Imaaraadka Carabta. Wararka naga soo gaaray dalka Yemen ayaa sheegaya in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan maleeshiya taabacsan Imaaraadka Carabta ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen duqayn xoogan oo ka dhacday xero ciidan oo ku taala bariga gobolka Shabwa ee dalka Yemen. Ila waraadiyo military ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda xoutiyiintu ay gantaalada nooca balaastiga la beegsadeen xerada Al-Calam ee ku taala degmada Cataq ee koonfurta dalka Yemen halkaas oo fariisin u ahayd maleeshiya daacad oo ah dowladda Imaaraadka Carabta sida ay xaqiijiyaan ilaha military waxaa duqaynta ku dhintay 3 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka halka ay ku dhaawacmeen 21 kale oo 8 ka mid ah ay xaaladoodu halis tahay sidoo kale dowladda Yemen ayaa sheegtay in ay soo rideen 2 diyaaradood oo ay leeyihiin xoutiyiinta ciidamada dowladda taagta daran ee Yemen ayaa ku dhawaaqay in ay gantaalo la heleen 2 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyo lahayn oo ay adeegsanayeen kooxda xoutiyiintu xilli ay duqeymo ka geysan rabeen qaybo ka mid ah gobolka Xajjah ee galbeedka dalkaas qoraal ay soo saaray saareen taliska ciidamada Yemen ayaa lagu sheegay in ciidamada difaaca mandaqada shanaad ay soo rideen laba diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay sheegeen inay lahaayeen milishaad kuxuutiyiinta ayadoo faahfaahinta ka dheer aan lagu sheegin warka ka soo baxay ciidanka Yemen dawladda Ingiriiska ayaa marka la ka digtay weerar ay qorsheynayaan in uu Ruushku ku qaado dalka Ukraine Ra'iisul Wasaaraha waddanka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in ay hayaan cadeymo muujinaya in uu Ruushku qorsheynayo dagaalkii ugu weynaa ee ka dhaca qaarada Yurub tan iyo sanadkii 1945 Johnson oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in astaamaha oo dhan ay muujinayaan in qorshahaas oo hadda si ahaan dhaqan galay Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska ayaa intaa raaciyay in xogta sirdoonka ay hadda muujinayso Ruushka oo bilaabay rawo duulan oo dhinac kasta uga go'doomiyo magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine Ra'iisul Wasaaraha ayaa wareysiga bixiyay xillo uu ku sugnaa magaalada Munich halkaas oo ay madaxda caalamku ku leeyihiin kulan sanadle ah oo looga hadlayo amaanka ugu dambeyntiina 12 qof ayaa lagu la yaay kadib markii doon ay saaraayeen oo dab ku qabsaday badda Mediterranean-ka dawladda Greece ayaa sheegtay in 12 qof wali lagu la yaay nolo iyo geeritoona kadib markii uu dab xoogan ka kacay doon ay la socdeen 241 rakaab ah iyo 51 shaqaale ah xilli ay maraysay gudaha badda Mediterranean-ka doonida ayaa ka sharacatay xeebaha dalka Greece ayadoona ku sii jeeday waddanka Talyaaniga waxaana uu dab ku qabsaday subaxnimadii hore ee Jimcaha ayadoona dadaalada dabka lagu daminayo ay qaateen wax ka badan 24 saac ciidamada ilaalada xeebaha dalka Greece ayaa sheegay in 12 ruux ee lala yahay ay u kala dhasheen dalalka Bulgaria, Greece, Turkiga iyo Lithuania
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmirayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى